aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Aktuālās intervijas temats šodien – Ventspils sociālā dienesta aktualitātes. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpildu direktora pirmo vietnieku administrācijas vadītāju Kasparu Vitenbergu. Labdien!
Labdien!
Un ar Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Labdien!
Labdien!
Tātad aktualitātes sociālajā jomā Ventspilī. Ar ko sāksiet?
Nu, sāksim ar to, kad pavasaris sniegpulkstenīši lien ārā un stādam un tā tālāk. Un arī, kā jau katru pavasari, arī šinī pavasari, tāds diezgan ievērojams sociālajiem darbiniekiem ir tāds darbas pars ar tās augtiem lieldienu pabalstiem, jeb pavasara pabalstiem. Šobrīd jau esam saņēmuši 3000 iesniegumus, bet nu vēl kādu 2000 gaidam, un šīnī pavasarī ir šis te lieldienu pabalsts, ko saņem Ventspilī seniori, kuriem pensija nepārsniedz 580 eiro. Tas ir tāds aktīvs sociāliem darbiniekiem darbas pilns rokas, teiksim tā ar šo te aspektu ir. Un otrs ir tas, kad norisinās būvdarbi mums pansionātās ēlga, Ventspils pansionātās, plānojam izbūvēt vēl 23 jaunas vietas, paplašināt vietu skaitu. Šobrīd 4. Stāvā aktīvi noris darbi un ceram, ka tie drīz beigsies, maijā jābeidzās, un būs vēl 23 vietas pansionātā, jo, kā zināms, uz pansionātiem ir rindas vispār kopumā valstī.
Jā.
Nu, es gribētu arī drusku papildināt šo tēmu ar to, ka daudzās pašvaldībās ir dzirdēts, ka sociālajā budžeta ir samazināta un pakalpojumiem nepietiek atalgojums. Es tomēr gribētu mierināt mūsu pilsētas iedzīvotājus, ka par šo jautājumu nav jāuztraucās, jo pašvaldība budžeta ir apstiprinājusi un tas ir samērā liels pret iepriekšējiem gadiem un paliek spēkā visi tie sociālie pabalsti, kas mums ir 28 un 24 sociālie pakalpojumi, un tādā apmērā, kā ir bijis līdz šim, arī tiek piešķirti. Un kas vēl ir būtiski, manuprāt, atzīmēt, ka mums ir no pašvaldības kopējā budžeta 11% sastāda, 11% apmērā ir šis sociālais budžets. Līdz ar to, tad es gribētu šo te trauksmes sajūtu mazināt, ka nav jāuztraucās par to, ka sociālajiem pabalstiem varētu naudu pietrūkt. Nu, un tas, kas mums vēl tāds super jaunums ir sociālā mentora pakalpojums pusaudžiem, kas ir ārpus ģimenes aprūpē. Arī šajā jautājumā mēs esam dzirdējuši no daudzām pašvaldībām, ka viņi nevar iedzīvināt šo pakalpojumu, bet es teiktu, ka mums ir izdevies, mums šobrīd 6 jaunieši saņem šo te mentora pakalpojumu. Un tādā vienkāršā valodā, sakot, tas ir draugs jauniešiem, kas māca veidot attiecības, kas māca pozitīvas pieredzes. Piemēram, tagad Resilience centra mentori ir uzsākuši veidot šo te skeitotāju klubiņu, kā viņi saka. Tātad viņi brauc ar BMX-iem un arī šiem te skūteriem un plāno veidot komandu paplašinātāk, lai varētu piedalīties arī dažādās sacensībās. Tātad mentora pakalpojumi tā galvenā būtība ir jēgpilna laika pavadīšana, viņu palīdz arī mācīties šiem te jauniešiem. Un tāda motivēšana iziet ārpus arī kaut kādām savām ierastajām darbībām. Un kā es teicu, viens tagad ir tā aktuālā tēma, mums ir šie te skeitotāji, kas mums ir sākuši parādīties. Un mēs redzam, ka šī te ir ļoti laba prakse, jo mums mentori ir tie paši jaunieši, kas kādreiz bijuši neērtie bērni, un caur savu pieredzi viņi ir apguvuši apmācības, kas ir diezgan garas un intensīvas, un tagad varbūt ieguldījums arī mūsu bērnos. Un kas ir pats pozitīvākais, ka mums ir viena meitene, kas ir uzsākusi savu dzīvi pašvaldības dzīvoklī, kas tiek piešķirts bērniem, bāriņiem pēc pilngadības sasniegšanas, un pateicoties šim pakalpojumam, mums ir iespēja noturēt viņas uzmanību, ka viņa nāk pēc palīdzības, un šis mentors viņai ir arī viņas lielajā dzīvē, un ka šis bērns nepazūd, jo vislielākā bēda parasti ir, ka jaunieši atstāja šīs te institūcijas, aizcēra durvis, es esmu liels, un tagad varu iet savā lielajā dzīvē. Līdz ar to es teiktu, ka mums ir tāds labās prakses piemērs, ka mums arī jaunietē šis pakalpojums ir pēc ārpus ģimenes aprūpas aktuāls. Nu, tas tāds, es teiktu, ka tāda pozitīva pieredze stāsta, ar kuriem mēs varam dalīties.
Jā, varbūt par dzīvokļu pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Arī jums tur aizvadītajā gadā ir uzsākts projekts. Pastāstīt par to.
Jā, mums tātad pagājušā gadā tika apstiprinātas 5 adreses, un šogad doma lēma vēl par papildus 4 adresēm, tātad kopā 9 adreses tiks pielāgotas personām ar kustību traucējumiem. Te gan ir būtiski atzīmēt to, ka mēs vairāk fokusējamies uz āra darbiem, ar tādu domu, ka izveidoto infrastruktūru var izmantot arī, piemēram, māmiņas ar ratiņiem. Ne tikai persona, kas dzīvo mājā un pārvietojās ar ritiņkrēslu, bet arī māmiņām ar ratiņiem būtu iespējams par šiem pandusiem savus ratiņus vest ar mazuļiem. Un projekts šobrīd diezgan raiti norit, pagaidām nekādu dižu lielu aizķeršanos nav, tad kā gaidam pavasarī varēs sākt iegādāties visas iegādes, kas attiecībā uz šo projektu ir paredzēts, jo galvenokārt ir runa par ārējiem risinājumiem.
Jā, Vitenberg kungs, vai jums kaut piebilstams par šo kaut kas vēl?
Es domāju, par šo jau un izstāstību, bet tas, ko es vēlējos piebilst, ir tas, ka Ventspilī ir tāda dienas aprūpas centrs, viņa jau slava ir ārpus Ventspils un ārpus Kurzemes ar nosaukumu Cimdiņš, un šajā dienas aprūpas centrā 95, nu tur ir gan bērni, gan jaunieši, dažādas vecuma grupas, bet cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pa dienu viņi tur ierodās, un viņiem ir dažādas rehabilitācijas un dažādas nodarbības. Un iepriekš šis centrs darbojās, teiksim tā, Eiropas finansējums bija un tamlīdzīgi, bet no šī gada šis pilnībā ir uz pašvaldību un pašvaldība finansē šo centra darbību, jo tas ir ļoti būtisks Ventspilniekiem un, kā jau es teicu, ne tikai Ventspilniekiem, šis centrs ir ļoti populārs un vajadzīgs, tā kā mēs skatāmies visas iespējas, kā attīstīt šīs te jomas un esam lepni patiešām ar to, kas tur notiek.
Jā, varbūt par mājokļu pabalstiem painformējiet iedzīvotājus.
Nu, tad ar mājokļu pabalstu tas ir, droši vien ir jau tāds diezgan zināms arī visā Latvijā kopumā. Šogad mēs mājokļu pabalstam esam paredzējuši gandrīz 760 tūkstošus. Tiesa gan ir jāatzīst, ka daļēji tas ir valsts līdzfinansēts pabalsts, tad 30% valsts maksā pašvaldībām par šī te pabalstu. Bet tas, kas ir būtiski norādīt to, ka ir no šī gada janvāra ir mainījušies koeficienti, kā tiek aprēķināts mājokļu pabalsts, tā kā iespējams, ka cilvēkiem nosvārstās šīs te pabalsta apmērs, bet ņemot vairāk iedzīvotāju katru mēnesi nāk pie mums ar aktuālajām kvītīm un rēķiniem, līdz ar to tad neraugoties to, ka tas ir samērīgi lielāks administratīvais sloks sociālajiem darbiniekiem, bet iedzīvotājiem tas ir pozitīvāk, jo viņi saņem pabalstu par tekošajiem mēnešiem un neveidojās ne tur mīnusi, ne tur attiecīgi pārmaksas, līdz ar to cilvēks var sekot līdz kāda ir viņa mājokļu pabalstu aprēķina un izdevumi. Un tas, kas ir pats svarīgākais, manuprāt, ir jāzina cilvēkiem, ko mēs arī ikdienā stāstam, ka mēs galvenokārt mājokļu pabalstu pārskaitam pakalpojumu sniedzējiem, tādējādā veidā atvieglojot arī cilvēkiem dzīvi, un kad jātur nomaksāts ir par siltumu, ūdeni, īri, atkritumiem, un tad, ja tur paliek pāri kaut kāda starpība, tad gan mēs skaitam cilvēku norēķinu kontos, jo galvenais ir palīdzēt arī viņiem atvieglot šo te rēķinu apriti, lai tātad pakalpojumu sniedzējiem tik no, samaksāts tiklīdz tas mājokļu pabalsts tiek aprēķināts. Un mājokļu pabalstam tātad mums ir galvenokārt vēršās pie mums cilvēki, kas ir vieni dzīvojoši, un arī daudz bērnu ģimenes.
Jā.
Un šie mājokļi pabalsti, un ne tikai viss tā pabalsti, bieži vien ir sarežģīti, nesaprotami, nu tur diezgan piņķerīgi tā viss tā lieta, un mums abos upes, Ventas upes krastos ir sociālajam dienestam klienta apkalpošanas centri, tas ir gan Pārvenes bibliotēkā, gan Raiņielā, 10 Ventspilī, un aicinam vērsties, jā, ja kaut kas neskaidrs vai neizprotams vai tā tālāk nav īsti skaidrs, tad var vai nu zvanīt vai vērsties klātienē, un abos upes krastos ir sociālajie darbinieki, kas palīdzēs saprast, kas ir kas un kā labāk darīt.
Jā, teikšu jums lielu paldies par šīs dienas sarunu, par ieskatu Ventspils sociālā dienesta aktualitātēs, un klausītājiem atgādināšu, ka sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpilddirektora pirmo vietnieku administrācijas vadītāju Kasperu Vitenbergu. Paldies jums!
Paldies!
Un ar Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Paldies arī jums!
Paldies jums, vislabāk!
Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Dace Blūma, uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.